Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Mankasitraka hatrany ny fiarahanao aminay a eto amin'ity Tantsorika sy Kolopanao an'ny fianakaviana ity, dia mbola anatin'ny lohahevitra isika hoe ny firosoroana ny zava-mahadomelona ho an'ny ankohonana. Mety ho gaga no mpanaraka ny fandarana no hoe tena katesisy ve zany ataondrareo zany, fa ohatra tsisy miresaka tenin'Andriamanitra? Fa ny mankatisy ny katesisy moa zany dia le hoe fanampianantsika hiainany finoana eo amin'ny fiainana andavanandro, ka irenidretrireny no resahana dia mba afatsika mamakafaka aloha hoe inona marina ny zava-misy iainana, mba afatsika ihany koa mametraka amin'ny hoe aiza ho aiza no sitsika ny tongotrotsika rehefa mandeha tsika, satria mety misy manohatohana eny an-dalana eny, dia ho hitantsika manaraka eo ihanyny hoe ahoana ny soratra masina, ahoana ny fampianaran'ny fiangonana, so misalasalatsika ao anatin'ny fanarana ny fandaharana. Fa alohan'ny anoizantsika azy a, dia angatantsika aloha vejoni tondra ny fitiny izay rehetra natao tamin'ny farany.
Ny vokatra mety ateraky ny fihinanana katy moa izany mbola nitohizantsika omaly, ka anisan'izay vokatra izay ny fekinandoha amin'ny katy. Dia hitantsika omaly ary fa hoe ireo efa zatra mihinana azy izany a tsy mahita fahafinaretana izany raha tsy hoe mandray kely katy, lasa tsy mahavita ninininina. Eo zany ireo mandeha voyage a na manao ny asa mandrarany dia tsy mahavita raha tsy mandray katy. Fa ankoatran'izay hoe fekinandoha izay a, dia eo ihany koa ny olana ara-pahasalamana, satria moa zany rehefa mihinana an'io katy io dia alona ao am-bava mandritry ny adiny telo na adiny efatra eo izy mba hahazona an'ilay atao hoe katinona. Tsy maintsy hohanina koa izy a ao aorianan'ny telo andro nanapahana azy, raha tsy izany dia miova ny tsirony ka tsy mandaitra loatra tsony izany ilay zava-mahadomelona ao anatiny. Ka izay fihinanana azy maharitra be ao am-bava izay a dia mety hiteraka aretina aty vava, tahaka ny hoe mihamanify sy mety goaka mihitsy azy io a, ary misy fery io takolako io izany rehefa mihinana lavany io katy io, ary mampisy aretinify mihitsy azy. Dia misy lafiratsiny eo amin'ny ara-tsaina koa nefany izy io, satria rehefa mamokaty ny olona ray dia lasa ohatra ny romodromotra dia sorena lava, dia lasa tsy malala izay tokony ataontsony. Dia eo amin'ny ara-pinoana moa izany ny resaka ara-panahy, satria moa izany ny sarotra ho an'ny mpihinana katy ny hitondra ny katy iny any am-piangonana na hitsakotsako lavany iny, izay tsy fahafahany izay izany ao am-piangonana, dia lasa tsy ho any am-piangonana izy, tsy hivavaka izy a vokatr'izay fihinanany katy izay.
Fa ankoatran'ny olana ara-pahasalamana mompera, misy fiatraikany eo amin'ny fiarikarena sy ny toekarena ve izy ity?
Tena misy tokoa, ary filazan'ny sasany mbo hoe vola malaky nefa tsy maintsy manao fandaniana betsaka rehefa te andray ny katy. Ao anatin'izay a, na ny mpamokatra na ireo mpamaritra dia sahy miteny fa hoe vola malaky ny fanjifana katy, satria kelikely ihany no amidy de efa vola be araka ilay nohenontsika tamin'ny omaly, de hoe farany ambany ny vidiny a dia 2,000 ariary. Fa indrindra moa raha ty amintsika tanin'arivo zao ny resahana, dia voatsela mihitsy misy tanora anankiray ny tenana hoe tena
lafo loatra,
lafo loatra hoy izy ny vidiny ka, satria 5 taony kely mompera hoy izy a, de tonga de efa hoe any amin'ny 5,000 sy 1,000 ny finosana anankiray, 5 kely fotsiny ny taony amin'izay finosana izay. Dikan'izay zany a tena vola be ilay izy, tsy maintsy mandany ihany koa raha teo anjifa ny katy ny olona anankiray.
Misy fotoanany moa zany izy ty mopera ny fahavokarany?
Ie, tena misy fotoanany izy io a, ary io indrindra no tena atsapana ilay noresantsika teo hoe vola malaky nefa tsy maintsy manao fandanina betsaka ihany koa. Ohatra zao a, rehefa volana mai ka hatramin'ny volana jolay a, matetika amin'iny manko tsy de misy orana ary sarotra ny azahoana orana, nefa lay katy a mila tany mandomando amba afahana mamokatra anazy. Amin'ny fotoana iny a sarotra ny ahitana ny katy ary miakatra ny vidina amin'izay fotoana izay. Nefa mazava ho azy fa rehefa sarotra ny amokarana anazy, miakatra ny vidiny, na de eo aza reny fahasarotana rehetrarehetra reny a, ny olona efa zatra mpanao anazy a de manjifa ihany.
Dia eo indrindra no resantsika mompera no hoe le olona manjifa ray moa zany resantsika teo fa le vokatra le izy ao tokantrano, satria ny olona manjifa an'io dia tsy maintsy miaina ao anatin'ny tokantrano. Le izy lafo ary mino fa raha zany vidiny teny mompera zany a mampita azy amin'ny vidina zava-mahadomelona hafa, ohatra hoe ny sigara na ny paraky a, dia mety ho lafo zany le izy a no ireny. Inona ny vokatra io zany a ao tokantrano amin'izay le hoe manjifa foana na efa lafo ary le izy?
Mazava ho azy fa tsy maintsy misy fifandirana kely na hoe fikorontanana kely ny fiainana ao an-tokantrano, satria ny zavatra tokony hividianana, zavatra ivelomana, lasa lany amin'ny katy. Mazava ho azy fa na ianareo fivadiany aza mety hifamaly kely, nefa raha ohatra ka miziriziry amin'ny heviny ilay olona mpandray anazy, mazava ho azy tsy hovatazona izy fa tsy maintsy hividy an'izay katy zay ihany, ary tsy maintsy hoteraka ihany ny ady madindinika ao anatin'ny tokantrano. Zany hoe misy filaminana zany a mety ho hita ao.
Amin'ny toerana tena mpamokatra n'ity katy ity ve mopera? Raha eo amin'ny lafin'ny fianakaviana indray no jerentsika, satria zany izy a mampidibola aingana. Mety misy ve fetraikany amin'ny ankizy ohatra ao tokantrano hoe za tsy hianatra intsony fa
raisiko ohatra fotsiny a tamin'ny vanim-potoana na lafo be ny lavanila, be dia be ny ray aman-dreny mampirisika ny zanany mihitsy a hoe mandehana mamboly lavanila fa fianarana io a tsy mitondra makaiza, hevitra diso be zany. Mety ho hita eny ihany koa ny ray aman-dreny zay na hoe ny olona zay mpamokatra ny katy a, mety hiteny ihany koa izy amin'nyzanany hoe anao ny anatra efa ela be nefa atraiza zao ny fianarana anao, nefa zahay na mbola nyity katy vetivety dia nahazo zao arena hitanao zao. Ka mety mampirisika ihany koa ny ray mpianakaviana na ny olona anankiray ampirisika ny zanany amokatra ny katy mba azahoana vola, satria vola be la izy hoiaraka ny teny antsika teo zay. Nefa zany zavatra zany a mamotika ny fiainan'ny fiarahamonina sy ny fiainam-pianakaviana.
Fa ninina no resahana izy ity a satria malalaka loatra ny fiparitahany manerana ny Madagasikara, mba hahafahana mampafantatra ny ray aman-dreny, hahafahana mampafantatra ny tanora fa hoe loza mitatao ho an'ny fiainana andavanandro a ny fandraisana ny katy, satria rehefa miankindoha amin'io a dia sady mety ho isy olana ara-pahasalamana, no mety ihany koa isy ny olana ara-toekarena, isy ny olana ara-pifandraisana ao amin'ny ankohonana rehefa diso miankindoha loatra amin'ny zava-mahadomelona toy itony. Dia mbola toetsika moa ny dindinika ampatiloha hevitra ity a manaraka, misaotra naraka taminay mandra-pitafary.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.